студии «Свобода джаз» Ганна Соус, и я коротко нагадаю основные белорусские международные новины. Политвязни Дмитра Дашкевича сегодня этаповали с глубокой колонии у Витебске следший изолятор. 28 жнивня суд у колонии покарал Дашкевича годом позбавления воли за небыто злостное неподпорядкование по требованиям администрации. Таким чином, коли не будет новых присудов, Дмитр Дашкевич выйдет на волю 28 жнивня 2013-го. З 8 разгледжаных скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты Верховны суд задаволіў адну. Ён зарэгістраваў кандыдатам у дэпутаты Віктара Цярэшчынку, экс-кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2010 году. Заўтра Верховны суд будзе разглядаць скаргу іншага экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча. Корэспандэнты «Свабоды» будуць у Верховным судзе і аператыўна паведамяць вам вынікі. Сегодня у Менску отбудется презентация, выдаденной по белорусскому книге «Подвиг Эмомали Рахмона». Ранее на белорусскую переклали «Рухнаму Туркмен Баши». И сегодня у Менску презентуют книгу про загиблого у авиакатастрофе Руслана Салея. Автор жизнеописа белорусского хоккеиста, вядовый спортовый журналист Сергей Ляхнович, месяц не дожил до презентации. И несколько международных новинок. У Полночной Каролине перед выборшей съезд демократичной партии США, на яким Барак Обама будет обвешаны одним кандидатом партии на посаду президента на другий термин. Барак Обаму представить экс-президент Билл Клинтон. У Пакистане суд постановил, что 14-годовая христианская девчинка, якую виноватить в образе Корана, застанется под арештом до пятницы. И цікавая новина из России. Президент России Владимир Путин унес в Державную Думу законопроект, який подвышая лимитовый узрост высокопоставленных чиновников 65 до 70 годов. Поведомляя пресс-служба Кремля, означается, что измены уносятся для захования высококвалифицированных кадров. Таким чином, у России средний узрост мужчин меньше за 60 годов, а высокопоставленные чиновники могут быть на державной службе до 70 Ганна, годов.
Живут больше просто высокопоставленные чиновники.
Выглядая на то, что лепшие умовы.
С новинами была Ганна Соус. Мы снова вертаемся до музыки. Мано Каче, Swing Peace. Thank you.
«Свобода джаз» тільки для вас.
Я ще раз «Свобода джаз».
Час наближається до обеденного, і я хотів би спитати у господаря Олександра Лукашука, директора Білоруської служби Радіо Свобода, як сьогодні, наскільки хутко старе інформація, викладена у газетах?
Это важное питання. Ми давно вже призвичайлися, що, в принципі, ще от римський вираз «верба волан скрипта манет», вона описувала вообще журналистику, слово «лятусь», да, только написанное застается. Конечно, я после того, как написанное стало в интернете, то все еще худше и больше, худкость повеличилась. Тем не меньше. Справа я вот очень думаю, что не в худкости, а не в якости, а в характере новинок. Вот сегодня, например, газета International Herald Tribune присвящает целую сторонку так званым европейским новинам, сторонку так и называется Europe. Вот я вам несколько прикладов дам. Одна маленькая публикация. Россияцы вельми занепокоились и потребовали тлумачения от британского министерства замежных справ, что быцем бы Великобритания заборонить уезд в свою Украину 60 российским официальным особам. Это связано со справой Магнитского, юриста, адвоката, який загинул в тюрьме, якому не оказали своечасовую медичную допомогу. Такий же законопроект про справу Магнитского разглядался и у Конгресса США. Вот они запотребовали тлумачення. Ну, британці справді вельми уважливо ставилися до таких речей. Є ще одна цікава новина, на яку я звернув увагу, це те, що Радован Караджич, якого судять за злочинство супроти человечності, які були здійснені під час югославських воїнів, запотребував, каб знов з самого початку почали його суд, який тягнеться вже пару годів, але суд йому відмовив. Ну, Караджич спробував домогчися гэта на подставі того, що порушені некоторі з його пункту гледження процесуальні моменти. Важная новина, мені здається, це, що почався рух за те, так само постанова європейського, це у європейських структурах влади, каб у назіральних, у керівництві державних компаній мінімум 40% були присутні жінки. У Європі цього ще нема. І ось хочуть справді зробити ще один крок наперед у цій справі. Каб мінімум 40% місця у назіральних радах, значить, у керівництві великих державних компаній, займали жінки. Так само справа не хутка, бо треба, каб усі країни, сябри Євразв'язу, це ухвалили одноголосно, але рух в этом накірунку
безумовно
йде.
Я так думаю, для Білорусі це вогуле не актуально, тому що є таке неголосне указання, але агульно відоме, каб сиділи дома і варили борщ.
Я думаю, що це у той версії Білорусі, якою бачать і пропагандують улади, історія якої почалася у той час, коли не все дренне було зв'язане з Гітлером. Из часть цікавих европейских новинок, это, конечно, подея в Киеве, про який мы сегодня уже говорили, это выступ Януковича на Всесвятном конгрессе газетов, где он заявил, что журналисты повинны быть объективными и политично ангажеванными из этой ягоной так званой мовной помылки. Вельми шмат кто смеялся и называл ее навод, что это типовая помылка
по Фрейду.
Ну,
так. Ну, до речи, у многих знаных политиков были такие соправды фрейдистские некие оговорки. А что вот эта газета пишет, скажем, на темы культуры?
А культура занимает великое место у New York Times и в инших газетах.
Ну, приблизно.
Огляд фильмов. Я бы сказал, что это прикладно в два раза меньше, чем экономика, но али довольно шмат.
А в сравнении с сучасной белорусской прессой?
Нашмат больше. Ну что, у газеты 20 сторонок, так? Из них 4 полосы отдаются культуре, причем все оригинальные и новые. Тут и фэшн, мода с великими фотосдымками. Тут и, конечно, огляды друку, огляды книг, рецензии. Тут и кино.
Фильмы, музыка.
Тут и, махчима, и некоторые короткие поведомления. Вот некоторые имена, я упевнен, что ведомые нашим сегодняшним слухачам. Например. Вот одна из новинок, что автор короткого оповедания, ці оповісті, «Чайка» Джонатан Ливингстон. Памятаете? Ричард Бах. Вот новина про его, что он летел на самолете сам и потерпел аварию, врезался в некие там линии высоковольтных передач, трохи поранился, зараз у шпитале, ему 70 с нечем годов, его сын поведомил, але все ж таки еще в парадку. Вот человек догэтуль лётая. Цікавая новина пришла для тых, кто любит и любил фильмы Петера Джексона про «Хоббитов». Вышел некалі первый фильм, а вот зараз уже ведомо, коли выйдут студия Warner Bros. Весело, коли выйдут два наступный фильм «Хоббит. Нечаканное подороже» будет уже показаны сёлета, 14 снежня, и апошняя частка трилогии «Хоббит. Туды и назад» будет показана у наступным липені.
Это, видать, все. Дякую, господар Александр. Нагадаю, что газету ранішнюю уже практично в обеденный час читал директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Ну, а мы зараз слухаем скандинавский джаз Терри Рибдал. Только что я у Фейсбуку увидел допис коллеги Михася Янчука, который цитує былого президента Польши Леха Валенцы. Лех в живом эфире радио РМФ ФМ сказаў наступнае: «Я чакаю такіх часоў, калі кожны, хто хоча быць палітыкам, будзе павінен насіць адмысловы чып, каб кожнае ягонае слова было ўсім вядомае, з кім спіць, што робіць, колькі грошай мае, каб мы ўсе маглі ўсё ведаць. Бо інакш будуць працягваць нас ашукваць», сказаў Лех Валэнца журналісту Конраду Пясецкаму. Зараз у эфіры будзе вельмі вядомая песня «Завушніцы» выканання песняроў. Яна гучыць не проста так, а з той нагоды, што сёння паэту Максіму Танку спаўняецца 100 гадоў. Максім Танк, калі казаць пра папулярную музыку, ён не такі быў актыўны, як аўтар тэкстаў, але пры гэтым варта згадаць яшчэ адну кампазіцыю пад назвай «На шляху дзікіх гусей», якая выконвалася групай песняры, прабачце, «Сузор'я». А што датычыць гэтай песні, я даведаўся невялічкі сакрэт. Я аднойчы сустракаўся з дачкой, з падара Мулявіна, з Марынай, і яна сказала, што вось менавіта гэтую песню на вершы Максіма Танка Владимир Мулявін напісаў як падарунак сваёй жонцы. Слухаем класіку.
Назначыць не спатканне, бо колькі раз хацеў я прызнацца ёй тады. Сегодня не утече уже от слов моих горячих, не часто ли смеется, спевая або плача, не часто ли. Замужницы, пусть добра моё катание.
Гэта былі песняры з песняй «Завушніцы». Ну, а зараз тое, што я анансаваў на самым пачатку. Многія думаюць, што славутую кампазіцыю «Black Magic Woman» напісаў Карлос Сантана. Гэта не зусім так, таму што ўпершыню гэтая песня прагучала ў выкананні групы «Fleetwood Mac» і аўтар, калі я не памыляюся, Пітер Грін. Існуе шмат версій гэтай песні, і вось гэта ў выкананні Патрыцыі Барбер працягла такая кампазіцыя аж на 8 хвілін. Яна вылучаецца некай такой дзікай энергетыкай і цалкам незвычайнай падачы, здавалася б, дастаткова простай мелодыі. Патрыцыя Барбер, Black Magic Woman.
I got a black magic woman. She's got me so blind I can see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. You just might pick up my magic sticks. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. You're turning my heart into stone. I need you so badly, magic woman. I just can't leave you alone. Thank you.
Свобода джаз.
Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ну і натуральна навіны з Ганнай Соус.
Такім чынам, самыя свежыя навіны з сайту Свабоды. Затрыманне ў Беларусі адміністратараў інтэрнэт-супольнасцяў у сацыяльных сетках ёсць падаўленне анлайн-іншадумства, заявіла прадстаўніца АБСЭ па свабодзе СМІ Дуня Міятавіч. Гэтыя затрыманні з'яўляюцца ударам па свабодзе выказвання і парушаюць абавязательствы ў межах АБСЭ, якія Беларусь абавязалася выконваць, падкрэслівае прадстаўніца арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Палітвязня Дмітра Дашкевіча сёння этапавалі з глыбоцкай калоніі ў віцебскі следчы ізалятар. З 8 разгледжаных скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты Верховны суд задаволіў адну – экс-кандыдата на прэзідэнты Віктара Цярэшчынкі. Чэхія за апошнія гады не задаволіла ніводнага беларускага запыту пра экстрадыцыю, а Польшча выдае прыблізна палову ад запытаных, заявіў прадстаўнік Генпракуратуры Алег Хлышчынка. Ад самой Беларусі ўлады Кіргістану патрабуюць выдачы брата зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева Джаныша, пакуль без поспеху. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя выдадзенай па-беларуску кнігі «Подзвіг Мамалі Рахмона». Раней на беларускую пераклалі «Рухнаму Туркменбашы». Пра кнігу пра таджыкскага прэзідэнта пазней чытайце на сайце «Свабоды». І некалькі міжнародных навінаў. У Паўночнай Караліне перадвыбарчы з'езд дэмакратычнай партыі ЗША, на якім Барак Абама будзе абвешчаны адзіным кандыдатам партыі на пасаду прэзідэнта на другі тэрмін. У Пакістане суд пастанавіў, што 14-гадовая хрысціянская дзяўчынка, якой вінавацяць у абразе Карана, застанецца пад арыштам да пятніцы. У Сырыі прэзідэнт Чырвонага крыжа сустрэнецца з кіраўніком краіны Башарам Асадам. Візіт праходзіць на фоне новай вайсковай стратэгіі ўладаў, якія бамбяць гарады, дзе дзейнічаюць атрады апазіцыі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін унёс дзяржаўную думу законапраект, які падвышае лімітавы ўзрост высокапастаўленых чыноўнікаў з 65 да 70 гадоў. Пенсійны ўзрост у Расіі цяпер 60 гадоў, самому Владзіміру Пуціну ў кастрычніку споўніцца 60 гадоў.
Вось цікава, на каго нейкі разлік тут ёсць вось у гэтым новай ініцыятыве. Ну, паглядзім, як яно будзе рухацца далей, а пакуль што паслухаем свабодную музыку менавіта Элла Ді Меолы з кампазіцыяй «Лібертанга». Дзе лечацца дыктатары? Артыкул на гэтую тэму быў апублікаваны сёння ў амерыканскай газеце «Сан-Франциско Кронікл». Мой калега Юрый Дракахруст гэты артыкул прачытаў, пераклаў, размясціў на сайце, ну і гатовы, відаць, адказаць на гэтае пытанне. Дзе яны лечацца?
Дзякуй, Дмітрый. Ну, скажам так, вельмі многія лечацца, зразумела, на Захадзе, у Европе і ў Злучаных Штатах. Вось аўтар артыкулу спасылаецца на паўднёва-афрыканскую газету, якая паведаміла, што кіраўнікі афрыканскіх дзяржаваў Малаві, Габону, Тога, Нігерыі, Танзаніі, апошнія кіраўнікі, усе памерлі ў замежных шпіталях. Зусім недавно, таксама ў замежным шпіталі, ў Брюсселі, памёр дыктатар Этыопіі. Ну, вось для параўнання, значыць, у краіне дзяржаўная праграма вакцынацыі ахоплівае толькі 5% дзяцей. Сярэдні ўзрост у краіне 50...
Это Эфіопія.
Да, Эфіопія. 56 гадоў, адзін з самых нізкіх у свеце. То есть, ну, вот ёсць некая такая прапорцыя, што чым краіна беднейшая, тым часцей кіраўнік лечыцца ў больш спрыяльных умовах,
чым у багатых краінах.
Да, ў багатых краінах. Прычым варта сказаць, што калі вот, скажам, у такіх краінах, як там Этыопія, ну, это, в прынцыпе, не хаваецца, то, напрыклад, вот у Пакістане там прэзідэнт Зардары, які захацеў палічыцца за мяжой, ён, значыць, прайшоў адмысловае даследаванне і атрымаў дыагназ рак прастаты. Але незалежныя медыкі, значыць, паглядзелі дыагназ і сказалі, што ён сфальсіфікаваны. Вот, што нічога такога страшнага ў яго няма. А калі ён ўсё ж такі паехаў лічыцца за мяжу, а вось, то там это адкрылі, па-першае, это хавалася, быў скандал. Быў скандал, таму што пачалі друк пісаць, ну што ж, ты кіраўнік дзяржавы і ты не давяраеш уласнай медыцыне. Хаця вот бывае такое і ў багатых краінах, скажам, Саудаўскай Арабіі, ну это адна з самых багатых краін, да. Але вось, скажам, прынц Наіф летась праходзіў лячэнне ў Клівлендзе, а сёлета памёр в Женеве. Што тычыцца, скажам, Нурсултана Назарбаева, аднаго ж, так сказаць, сталпоў мытнага саюзу, вось ён пару гадоў таму праходзіў медычнае абследаванне ў Нямеччыне. Прычым ён пра гэта паведаміў, і прэс-реліз быў такі, што, ну, вот прэзідэнт праходзіць у Нямеччыне, а вы, дарагія суайчыннікі, калі ў вас, значыць, што такое будзе, такое ўж лепш на бацькаўшчыне. І вот, дарэчы, а нямецкі друг наўпрост напісаў, што, ну, это не проста было даследаванне, это была аперацыя на рак прастаты.
Мы уже амачна наблізіся ад Казахстана да беларускіх межаў. Юрый, а што ў гэтым сэнсе вядома пра Александра Лукашэнку? Дзе ён лечыцца? Ці ён не хварэе?
Не, ну, ведаеце, пра Александра Лукашэнка, як заўжды, вядома, мала, асабліва такія дэталі, так мовіць, інтымныя. Вось. Але, ну, вот прыгадваюцца два факты. Першы ў лістападзе 94-го года, літаральна праз некалькі месяцаў, як ён стаў прэзідэнтам, тады яшчэ галоснасць пра яго дзейнасць была большая, і было паведамлена, што ён быў у Сочы, і там лічыўся ад радыкуліту. Калі вы памятаеце, ён тады прыехаў з Сачэй, значыць, палічыўшыся, і адкруціў цэны, і ўрад там разагнаў. Вось. А другое, это пазалету з 10-м годзе, выданне EU Observer апублікавала са спасылкай на некіх дыпламатаў, на некія чуткі, што нібыта ў лютым 10-го года Лукашэнка ў шпіталі ў Швейцарыі рабіў аперацыю на прастаце. Ну, это так чуткі, таму што этот дыпламат, крыніца выдання, сказал, ну, ведаеце, мы яму в прастату не глядзелі, але, ну, вот кажуць, што нібыта так. Вот. Іншых звестак, нават на ўзроўні чутак, я не чуў.
Ну, значыцца, у яго нават і галава, скажам так, ніколі не баліць. Юрый, а вось з вашага аповеду вынікае, што некаторыя кіраўнікі, якія лечацца за мяжой, гэта хаваюць, некаторыя не. Чаму, як вы мяркуеце, это ад ступені дэмакратыі, галоснасці ў прэсе залежыць?
Ну, ведаеце, я думаю, што часткова так. Таму што вось этот прыклад, скажам, Пакістана, яшчэ там вот в этом артыкуле прыводзіцца прыклад Камбоджы, вось, ну, это ўсё ж такі такі больш-менш дэмакратычныя, паўдэмакратычныя краіны. І тое, што, вот, як я казаў, у Пакістане, это выклікало скандал, Угу. То есть люди писали, ну что ж ты едешь, так сказать, ты, может, тады лепш было б у себя медичное зрабить обсталяванне такое, каб, так сказать, можно было лечиться, як за мяжой. А вось. Больш демократичные, да, там хаваюць. А вось. Ну, а менш демократичные, это просто лечится, ну что ж, начальству как бы виднее.
Это
начальству...
мое дело, и вы сюда
да,
не,
это не
лезьте.
Ваша, да, да, это не ваша, не ваша справа, причем на постсоветской просторе это довольно часто. Ну вот мы памятаем, скажем, Гейдар Алиев так само помер, батька теперешнего президента Азербайджана, помер в американском шпитале, это все нормально, ну понятно, ему положено.
А дозвольте, я долучуся до вашей размовы. А так само не только с хворобами президента, але с хворобами их близких. Мне недавно рассказывали лекары Института травматологии и ортопедии, что Александр Лукашенко сам на машине привозил сына Колю, коли той взломал руку. Ну, фактично была парализованная праца всего института и парализованная праца суседнего шпиталя хуткой допомоги. И причем это отбывалось двоечь. Александр Лукашенко первый раз привез, выглядая, что на гипсование, ну и другий раз на контроль. Сам привез Колю и сам, как бы так, спынил на некий час працу двух институтов. Хотя, правдоподобно, махчима, что можно было лекаров доставить и у Дрозды, и, ну, правдоподобно, они там повинны были и быть на такие выпадки. Ну, але нам это, я бы не сказала, что 100% подтвержденная информация, але, ну, вот таким чином говорят лекары.
Але, видите, я бы сказал, что тут, в принципе, вот как бы скандальность этого не самый факт. Ну, скажем, богатые люди с Беларуси так само многие лечатся за мяжой. И навык не то, что это за державные гроши, а тому, что вот такие учинок керовника державы, это полная демонстрация, что я не доверяю айчинной медицине.
Ну, так.
И вот в этом смысле это обурает и медиков, и людей. Кшталту мы, давай, лечись, так сказать, что погорш, а ты, мовляв, туда поедешь. Тут есть вот такие моральные аспекты.
Где лечатся диктаторы? Это питание комментовал коллега Юрий Дракохруст. Дякую, Юрий. А мы протягиваем, и зараз будем слухать классику. Спевачку, яку, видать, и не варто навод объявлять, сама Элла.
Once I was young, yesterday perhaps, danced with Jim and Paul and kissed some other chaps. Once I was young, but never was naive. I thought I had a trick or two up my imaginary sleeve. And now I know. To be mad, to be yours alone.
touch, hear your voice say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love and here it was, shining out of your eyes.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
А сёння вы можаце слухаць свабоду і ў ранішнім эфіры. На гэтым тыдні вядучы Сергей Шупа. Ад 7 да 8 гадзіны раніцы з панядзелка па пятніцу раніцай гадзіна жывога эфіру. Рэпартажы, гутаркі пра выбарчую кампанію, белы спіс свабоды, яшчэ шмат іншага цікавага, дзеля чаго варта ўключыць свабоду а 7 раніцы. Ну, а ўвечары пасля 18 і 20 гадзінаў паўгадзінны інфармацыйны блок, а 22 гадзіне падсумаванне вынікаў дня. Слухайце свабоду праз інтэрнэт, спадарожнік і, натуральна, праз старыя добрыя прымачы, якіх варта дастаць недзе з гарышчаў.
Я и шла, надо мной разгорался узор светлых сумных жемчужинок зор. И хоть небо по воле робилось темней, зорки сяли ярче и ярче. Вось сорвалась одна, полетела стрелой и загасла затягнена мглой. И хоть яркая яна, эта зорка была, не приметить, что сникла я на.
Thank you.
я и шла, тихий месяц глядел с вышины, рассыпаючи ласки и сны. И хоть прыгал той вечер, болела душа, я глядела у неба и шла. Я глядела у неба и шла. Я глядела у неба и...
Ось як бывает часам у музыцы, калі вершы, што былі напісаны не адзін десяток гадоў таму, выходзяць у новую прастору, новыя зносіны са слухачамі праз тое, калі да іх звяртаюцца музыканты і ўпісваюць у іх у актуальныя музычныя рэаліі. Гэтак адбылося і з гэтай песняй «Я ішла», якую выканаў мінскі гурт «Бісайд», а песня напісана на вершы Наталі Арсеньевай. Ну і напрыканцы у нас будзе невялічкая такая аб'ява ў наступную гадзіну пра сайт свабода.орг. Слухайце праскі акцэнт Юрыя Дракахруста і гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча пра Васіля Быкава, а таксама першы раздзел кнігі Валеры Каліноўскага «Справа Біляцкага». І зараз Мэтт Бянка.
Live on the show, stellar nights that never end, and people claim to be your friend, but you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day.
Свобода джаз.
Ну что ж, час нашего эфиру наближается до завершения. Сябры, коли нехто з вас не здолеў пачуць наш сённяшні эфір цалкам, ці зачапіў толькі нейкі ягоны фрагмент, неўзабаве на сайте свабода.орг з'явіцца запіс нашага сённяшняга эфіру з падрабязным плейлістам таго, што гучала ў нашым эфіры сёння. А сёння з вамі працавалі Францішак Фартына, Анатоль Бублікаў, Ганна Соус. Я, Дмитрий Подберецкий, разведваемся с вами до завтра. Заставайтесь при свободе, заставайтесь при джазе. Почуемся.